Добры дзень, гледачы і слухачы падкаста «Сігнал і шум». Сёння у нас у гасцях цікавы госць Ляна Хабік, прадпрымальнік, ментар, заснавальнік кампаніі Connected Method са Злучаных Штатаў Амерыкі. І таксама
і Ягор Шумскі, як заўсёды,
і Філіп, Філіп Дэнік.
Ну так, мы тут. Вітаю, Ляна, вельмі прыемна цябе, ну, бачыць, дзякуй, што ты знайшла час. Вось, вельмі цікава пра сённяшнюю нашу тэму, якую мы вызначылі, паразмаўляць, вось твоё меркаванне, што гэта прадпрымальніцтва, гэта нейкі шлях да не толькі на поспех ужо зрываецца, так, шлях да свабоды. Вось, ну, гэта вельмі цікава пра гэта паразмаўляць будзе.
Так, так, дзякуй за запрашэнне, вельмі рада тут быць. Вельмі добрую справу робіце для папулярызацыі беларускай мовы. Это для мяне таксама вельмі важна, так што радая нашай гутарцы.
Дзякуй, дзякуй вялікі.
Я думаю, нашым слухачам, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі, ці нават больш за межамі Беларусі, будзе цікава даведацца пра твой вопыт, як прадпрымальніка, ці як студэнта, прадпрымальніка, і увогуле, як ты спазнала жыццё, то мне падаецца, калі ты падзелішся сваім вопытам, шмат слухачоў бы яны атрымаюць такую ін'екцыю аптымізму ад сябе.
Добра, ну, па-першае, я прадпрымальніца і заснавальніца кампаніі Connected Method. Яна знаходзіцца на перакрыжаванні маркетынга, лідарства і коучынга. Гэта такія галіны, у якіх я маю шматгадовы досвід і якім я вельмі захапляюся. Мои кліенты, звычайна, гэта лідары бізнесу, ці прадпрымальнікі, ці якія працуюць у карпарацыях. Што яны хацяць? Звычайна, палепшыць вынікі бізнесу, быць лепшымі лідарамі, але таксама рабіць нешта значнае. Таму для мяне важна вельмі працаваць з людзьмі, якія не толькі жадаюць палепшыць свой прыбытак, але таксама зрабіць нейкі ўнёсак у свет. Вось, і таму я так працую, гэта называецца mission-driven founders, ці executives, вось, з такімі людзьмі я працую. Вось. А наконт таго, ну, вось, напрыклад, калі там казаць, што, як я да гэтага прыйшла, дакацілася да такога жыцця, я у Амерыцы жыву з 2007 года, я прыехала сюды, ну, будаваць маю амерыканскую мару, так бы мовіць, і я думаю, што атрымалася. Да гэтага я яшчэ працавала некалькі год у Еўропе. Вось, калі б не было 18 год, я з'ехала з Беларусі, каб навучацца ў амерыканскім універсітэце ў Балгарыі. Это быў вельмі добры досвед, дзе, канешне, пашырыўся значна мой светапогляд. У нас там былі людзі, ну, вядома ж, з Балгарыі, але таксама з розных частак усходняй Еўропы. У нас там такі быў такі савецкі звяз, але без расейцаў. І я думаю, што на мяне гэта вельмі важна паўплывала, бо кожная краіна, малдаване, грузіны вельмі ганарыліся сваёй культурай, сваёй мовай, і беларусы таксама падцягнуліся, і мы там размаўлялі па-беларуску. Вось. Ну, пасля гэта, канешне, дало мне большыя магчымасці, чым калі б я працавала ў Беларусі. У Беларусі ў той час, у 90-е, ну, я не ведаю, вы памятаеце, было, ну, даволі цяжка. І для жанчын, я думаю, што магчымасці былі больш абмежаваныя, чым зараз. Выбар працы быў там ці лекарка, ці настаўніца, ці жонка, так? Ну, неяк так. Ці там дзесьці працаваць. Таму, канешне, калі я паехала ў Балгарыю, я думала, што я буду вучыцца ангельскай мове, настаўніцай быць ангельскай мовы. Бо я яшчэ вучылася да гэтага год у лінгвістычным універсітэце. Але я захапілася бізнесам. І вось гэта быў такі прыклад, а што так можна? Можна было проста пайсці і пачаць вучыцца на бізнесе, а не на ангельскай мове. Вось, гэта такая была развілка ў маім жыцці. Мне проста гэта спадабалася, падалося вельмі цікава. Вось, ну і потым я атрымала працу працаваць у Аўстрыі. Гэта ўжо такі быў, ну, цікавы досвід, але цяжка было прызвычаіцца да аўстрыйскай культуры, да мовы. Трэба было вучыць гэтую мову нямецкую. А пасля, працаваўшы там 3 гады на адным нямецкім канцэрне ў галіне энергіі, Я поехала вучыцца ў бізнес-школу INSEAD. Это лічыцца на такая стройкі з пяцёркі топавых бізнес-школ свету. І пасля гэтага навучання я паехала працаваць у галіне моды. Мне хацелася зрабіць нешта цікавае, працаваць у нешта такім цікавым, захапляльным. Вось. І, значыцца, я паехала працаваць у Лондон, Аўстрыю, Партугалію. Мне там з аднаго месца на іншае перавозілі. І, ну, гэта не зусім добры досвід. Кожны досвід добры, але было цяжка, не зусім маё было. І потым вось я апынулася ў Амерыцы і пачала працаваць са стартапамі, адкрыла свой першы бізнес, працавала з ім больш 10 гадоў. Вельмі-вельмі цудоўныя такі, ну, цудоўныя, вельмі цяжкі. Самы цяжкі, можа, experience, гэта быў менавіта будаваць свой асабісты бізнес без капіталу, без нічога, адны крэдыты, на якія засталіся пасля гэтай адукацыі ў Францыі.
Так, самыя складаныя, так.
Так, так. Вось. Ну, але гэта такі быў досвід, які потым дазволіў мне адчыніць цяперашні бізнес, якім я займаюся. І яшчэ паспела павучыць у маёй бізнес-школе у INSEAD-е таксама быў курс Building Businesses in Silicon Valley. І, шчыра кажучы, гэта быў курс, які я, калі была там студэнтка ў 2006 годзе, я просто захапілася прадпрымальніцтвам на гэтым курсе. Там былі вельмі такія цікавыя людзі, якія прэзентавалі нам свой стартап, і я просто зразумела, што так, я таксама так хачу. Вось. А потым, шмат год пасля, мне прапанавалі працу працаваць на гэтым жа курсе. І такім чынам...
Як настаўніцай.
Так, так. І праз мае ручкі прайшлі 500 студэнтаў INSEAD-а.
Круто.
Так, так, вельмі, это, я думаю, што такі вельмі значны ўнёсак. Ну і вось гэта падштурхнула мне таксама працаваць, адкрыць свой бізнес у гэтай галіне.
Скажы, вось ад бізнес-адукацыя MBA ты атрымлівала. Як ты можаш ахарактарызаваць гэта? Дае нейкі штуршок у будучым прадпрымальнікам?
Я думаю, што адукацыя, безумоўна, гэта карысная рэч. У маім выпадку тое, колькі дзверу адчынілася пасля таго, як я атрымала гэту адукацыю, непараўнальна больше за тое, якія былі магчымасці ў мяне раней. Раней я там была дзяўчына з усходняй Еўропы, якая працавала ў Аўстрыі, а потым я стала спецыялістам з MBA, з INSEAD-а, на які глядзелі зусім па-іншаму. Хаця, ну, гэта так вось адбываецца, хаця гэта ўсяго праграма, якая ідзе адзін год, але ты неяк так, ну, атрымліваешся у іншай лізе, ці што, калі людзі на цябе глядзяць па-іншаму, так? Таму, ну, і зноў жа для жанчын, я думаю, што гэта такі карысны спосаб проста дыферэнцаваць сабе, пайсці ў гэтую галіну там і атрымаць гэты, ну, такі брэнд. Варта таксама зазначыць, што часам з гэтымі адукацыямі людзі пачынаюць сабе бачыць праз прызму гэтых адукацый. Не сваю вартасць асабістую, а вось мая вартасць там такая, таму што я скончыла там такую установу. Вось гэта такі, ну, трэба небяспечны такі падыход трошкі, бо ў выніку, ну, ўсё ж такі лепш абапірацца на сябе.
Скажы, вось калі не лічыць гэту сімвалічную вартасць радку ў резюме, так, ну, не, можа, не ведаю, што, канешне, нетворкінг таксама, гэта можа там вельмі эфектыўная рэч, але вось самі веды, так, якія ты атрымлівала на працягу 2 год, ці можна іх цяпер як бы знайсці ў інтэрнэце, прайшоўшы, ну, умоўна кажучы, нейкі онлайн-курс на Курсэры там. І просто ёсць людзі так, якія не зацікаўленыя па будове кар'еры нейкай, можа, людзі самі ад самага пачатку будуюць свой бізнес, яны як бы не вельмі зацікаўленыя ў прапановах і, ну, можа, і пра імідж свой не так клапацяцца там будучы ў Беларусі, а вось з пункту гледжання ведаў, наколькі гэта ўплывае.
Я магу расказаць пра свой асабісты досвед. Былі курсы ў INSEAD-е, якія мне былі не цікавыя, напрыклад, там фінансавае мадэляванне. Можа, гэта такі мая, такая мая сляпая зона, але я сядзела там і проста выжывала на гэтых клясах, так? Але былі, напрыклад, клясы па прадпрымальніцтве, якімі я проста захаплялася, ці стратэгіі. Залежыць, канешне, ад прафесара. Былі прафесары проста, за якімі хочаш ісці і слухаць іх і навучацца. Цікавы быў курс па статыстыцы. Можа, гэта адзін з такіх карысных, самых карысных урокаў, які вынесла з гэтае навучанне, што статыстыку можна прэзентаваць у любым выглядзе, у залежнасці ад таго, што ты хочаш гэтым даказаць. Такі MBA 101 урок. Але вось, што датычыцца прадпрымальніцтва, па-першае, я навучалася побач з людзьмі, якія раней у якіх былі свае кампаніі, ну, некаторымі людзьмі, так? І гэта былі мае добрыя сябры. І шчыра кажучы, калі я пайшла ў INSEAD, у мяне была стыпендыя, каб працаваць на кансалтынг кампанію. Я вельмі ганарылася гэтым, што вось я буду кансалтынгам. А ведаеце, што такое кансалтынг?
Ой, я хацеў запытаць, што я не.
Не.
Ну, цікаво было паслухаць, што гэта такое.
Я таксама не добра ведаю, я ж не працавала, ну не працавала там.
Я прыкладна разумею, што гэта, но ведаеш, ну гэта такое якбы як гэта больш пра жарты, што там кансультанты гэтыя ходзяць, нешта кансультуюць, за гэта атрымліваюць шмат грошаў, так, каб пазбавіць, ну як я разумею, гэтых CEO багатых там ці фаўндараў. Нікай неўроза нікага. То бок, што ніхто не проста, гэта было не проста маё рашэнне, гэта было яшчэ рашэнне вось там кансультантаў.
Ну, я думаю, што не неўроза. Я думаю, што гэта так, часткова гэта так. Бо гэта пазбаўляе executives, там ці фаўндары, ну, фаўндары звычайна не карыстаюцца, гэта менавіта карпарацыі карыстаюцца паслугамі кансалтынгу. Бо тады яны кажуць, ну вось McKinsey так сказалі, значыць, што будзем рабіць так. Але, канешне, у кансалтынгу шмат вельмі разумных людзей. Я ў выніку працавала ў McKinsey трохі ўжо пасля, калі пераехала ў Амерыку, якія, ну, насамрэч, яны, у іх ёсць такі склад мыслення problem solving. Это адразу можна, нават не ведаючы, шмат пра гэты бізнес, шмат галіны, проста пачынаеш навучацца, ну, вось такія людзі, ну, гэта такія, ну, іх выбіраюць, ці нас выбіраюць па пэўным прынцыпам, і ты можаш хуценька разабрацца ў праблеме і накідаць стратэгіі, а як можна раней накідаць прэзентацыі, вось, проста візуалізацыю зрабіць, вось тут у вас так, а тут так. І вось літаральна менавіта вось гэта на прэзентацыі людзі глядзяць, окей, зараз я зразумела. Ну, яны шукаюць недахопы, дзе можна зрабіць нешта палепшыць, у залежнасці ад таго, якая мэта, так? Вось, ну і я была такая вельмі ганарыстая, што мне, я буду працаваць у кансалтынгу, мне далі стыпендыю. Ну, дарэчы, наконт фінансавання, ну, можам у наступным пытанні паразмаўляць, таксама цікавая тэма. Вось. І яны б мне далі яшчэ грошай, калі б я пайшла працаваць на іх. Вось. І, значыцца, а тут я пазнаёмілася з людзьмі, у якіх былі свае бізнесы, курсы былі цікавыя. Тут у мяне, калі я вучылася ў Францыі, а потым у Сінгапуры. І калі я ляцела ў Сінгапур з Францыі, я пралятала праз Таіланд. І там у мяне ўзнікла першая мая такая бізнес-ідэя. І прилетела ў INSEAD потым. Ідэя была ў тым, чаму б не зрабіць нешта такую нейкую платформу, праз якую людзі, якія вандруюць, маглі пазнаёміцца з іншымі людзьмі, што вандруюць, і з людзьмі, якія жывуць тут. І я пачала працаваць над гэтай ідэяй. Мне быў вельмі добры прафесар, які проста мне дапамагаў у гэтым. Ну, справа ў тым, што калі это першая такая ідэя бізнесу, дык цяжка, ну, паверыць, што насамрэч я магу нешта зрабіць. Вось. І ў выніку мы нават тады напісалі імейл, можа памятаць, была, ну, можа ёсць зараз кампанія Lonely Planet. Это быў такі адзін з лідараў форумаў па вандроўкам. Знайшлі кантакт, сказалі, вось мне такая цудоўная бізнес-ідэя, жадаеце таксама стаць партнёрам. Яны сказалі, не, я вельмі, ну, так, Я ж не ведала, что звичайно, ні, гэта просто ні, гэта яшчэ не это толькі пачатак размовы часам здараецца. Ну, але вось такая была моя першая спроба. Ну і потым, канешне, калі я паехала ў на тыдзень падчас Сансіяду, я паехала ў Сіліконавую даліну. Дарэчы, будзем казаць сіліконавую ці крэмнівую? Неяк сіліконавая больш. Больш звычна.
Ну так, сілікон, ну так, крэмнівая, напэўна, больш як пераклад такі.
Ага. Вось, і там я вось пазнаёмілася з гэтымі прадпрымальнікі, таму калі казаць пра контент курса, вось для мяне прадпрымальніцкі контент быў вельмі цікавы, вельмі новы, і просто тое, што са мной, ну для мяне было блізка. Часам вось, напрыклад, як калі я вучылася ў Балгарыі, я думала, што я буду англійскую мову вучаць. Пайшла на прэзентацыю, там адзін Шэкспір, 14 курсаў Шэкспіра на 4 гады, я такая: "О, не". А пайшла на бізнес, а там такая энергія, движуха. Вось, я праз гэта даведалася, што я люблю, так, а што мне больш падабаецца. Не гледзячы, ну, напрыклад, у Беларусі, я не пайшла працаваць там, ці нават вучыцца ў нейкі там эканамічны інстытут, бо я думала, ну, не, я ж не разумею, што там будуць з гэтым рабіць. А тут так, о, гэта пра мяне. І той самае адбылося і ў НСІАДзе. Я такая, не, кансалтынг неяк не крута. Вось, прадпрымальніцтва, вось гэта крута. І ў выніку так атрымалася.
Ляна, я магу запытаць. Ну, па-перше, хацеў так трохі, напэўна, неяк падсумаваць. То бок, атрымліваецца, у цябе было шмат досвіда працы такой, як бы, ну, на кампаніі, на нейкіх менеджерскіх пазіцыях, так, дзе ты, як бы, ну, займалася менеджментам такім, ці то там сярэдняга ўзроўню, ці то высокага ўзроўню, так? Потым переехала ў даліну і там, як бы, заснавала сваю кампанію Connected Method, ну, як бы, у рэшце-рэшт, якая займаецца дапамогай вось лідарам, прадпрымальнікам, якраз такім накшталт нешта накшталт коучинга такого, так вось, ну, штосьці такое. Ага. Супер. Я яшчэ, Ігор, я ведаю, што ты хочаш спытаць. Зараз яшчэ два пытанні. Глядзі, мне цікава вельмі. Ты вось, а што за прыклад гэты? Вось да цябе прыходзіць хто? Хто твой гэты кліент у тваю кампанію? Вось я, ну, там некі звычайны кейс некі ёсць, хто гэта такой? Як гэта адбываецца?
Так, ну, я люблю працаваць з прадпрымальнікамі. Напрыклад, у мяне ёсць кліенты вось з Італіі. Наогул, геаграфія такая вельмі шырокая. І частка з іх прыходзіць праз Інсіад, бо я падтрымліваю такую добрую сувязь з імі. Я з'яўляюся Entrepreneur in Residence у Інсіадзе, і таму яны дасылають до мене усі гэтыя стартапы, які людзі там будуюць. Вось прыкладна, як я там калісьці.
Як називається? Entrepreneur in Residence?
Entrepreneur in Residence. Ну, краці, ментор.
Як entrepreneur. А, ментор.
Такі эксперт па прадпрымальніцтву. Вось, і, наприклад, яны хацяць, ну, вядома ж, развіць свой бізнес, так? У чым я дапамагаю, у чым моя такая, як кажуць, sweet spot, таке, ну, месца сілы, можа, гэта бачыць не толькі бізнес, але і чалавека. І мы пачынаем працаваць, а што менавіта ты жадаеш зрабіць? А чаму гэта менавіта гэта бізнес для цябе добры? А ў чым твая мэта? А як вы бізнес спалучаецеся? А ў чым твае, можа, сляпыя зоны, які недахопы? І такім чынам мы працуем і над бізнесам, над стратэгіяй. Ну, моя все ж таки галіна гэта маркетинг, таму больш над брендингом, але уключаючи так само особистый брендинг і уключаючи коучинг, що значить, а що ми можемо ще розвіть. І ось таким чином я вельми веру в то, що людей так само можна продавати, так би мовити, як продукти. Як зробити чоловіка продуктом? Ну, принципово.
Ти маєш на увазі ніякий бренд, селф-бренд будувати, такий, що ти маєш на увазі?
Так, так. Ну, принципово, ми увесь час себе продаємо, так чи інакше, так? І ми вже у бренд. Але справа тим, що ці ми до гэтага підходимо стратегічно, чи ні? Ці гэта, коли б ми розглядали особистий бренд як продукт, это такі продукт, які люди жадають набыць, за які жадають заплатіць у розных, калі да сервіс, допустим, заплатіць за паслугі. Калі гэта чалавек, фундатар стартапу, стаць кліентам гэтага стартапу, так? У розных выпадках. І зараз такая, ну, парадыгма ідзе, калі бізнес адбываецца не бізнес то бізнес, а чалавек то чалавек, чалавек к чалавеку, так? Такі злучанасць ёсць. І таму вось гэты фактар, вось менавіта чалавечы, такі гуманны фактар, вельмі важны. І ў гэтым, я думаю, што гэта тое, што я добра разумею. Я думаю, што ў гэтым ёсць яшчэ такая жаночая рыса. Я ведаю, што іншыя адвайзеры там стартапаў больш глядзяць на фінансавыя паказчыкі. Ну, вядома, гэта важна, так? Але гэта не ўсё. Это калі толькі фокусавацца на фінансавых паказчыках, гэта нікуды не пойдзе. Это скончыцца ўсё бёрнаўтам. Людзі, якія проста нешчаслівыя ў жыцці, а я думаю, што бізнес можа прынесці шчасце. Шмат працы, шмат стрэсу, абавязкова, без гэтага нікуды, але ў гэтым я бачу такую больш вялікую функцыю, якая дапамагла мне ў свой час стаць чалавекам, як я. Я наогул разглядаю сваё жыццё як стартап.
Якімі магчымасці можна скарыстацца для атрымання адукацыі, як атрымаць стыпендыю, пра якую ты таксама узгадывала?
Ну, добра. Ну, на конт стыпендыі я атрымала першую стыпендыю ў амерыканскі універсітэт Балгарыі. Я вельмі шмат працавала. Ну, там у выніку далі дзве стыпендыі на беларусаў. Быў цэнтр, зараз я думаю, што нічога ўжо няма. А на конт інцыяда у мяне былі магчымасці таксама навучацца ў Аўстрыі. Я тады працавала ў Аўстрыі. І там была школа, якая... Ну, такая лічылася добрая MBA, і моя імпрэза тады дапамагла бы мне прафінансаваць усё гэта. Гэта было, можна сказаць, бескаштоўна. І яшчэ я даслала дакументы ў школу ў Канадзе. Ну, не школу, бізнес-школу, універсітэт. Ну, Канада мне падабалася як краіна, там таксама жыве шмат беларусаў. Я думаю, што гэта была такая адна з падстаў. Ну і потым я аднойчы сутыкнулася з дырэктарам маёй імпрэзы, якой я працавала ў Аўстрыі, і сказала, што ну вось я думаю, ці ў Інсіат паехаць, ці ў Канаду, ці ў Аўстрыі тут. І ён кажа, ну што, трэба брэнд рабіць. Я такая, окей, ну добра. Я яго вельмі шанавала, вельмі было добры чалавек, адзін з маіх ментараў, дарэчы. І вось гэта ментарства, это такая рэч, просто абавязкова такая крытычная для людзей, трэба шукаць ментару. Вось, ну і потым, значыцца, я прыхожу да яго ў офіс і кажу, ну вось вы параілі, трэба брэнд рабіць, інсіат. Ён кажа, так, але плаціць не буду. Я такая, а як, а што? Ён кажа, ну вы потым не вернецесь у гэту кампанію пасля інсіада. Я кажу, не, я вернуся. Ён кажа, так, не дурыце галаву. Ну і ў выніку я засталася з такой альтэрнатывай, што так, я вырашыла, мяне прынялі ўсе інцыяты, зараз засталося заплаціць, так? Ну, па-першае, я там пачала працаваць над рознымі стыпендыямі, проста падавацца. Я там на 3 дні не пайшла на працу, проста сядзела і пісала гэтай аплікацыі. Ось, потым пайшла шукаць крэдыты. Ну і наконт, калі мы там кажам пра фінансы, гэта каштавала задавальненне ў той час, у 2005 годзе, прыкладна 70 тысяч еўра.
Навучанне.
Навучанне і пражыванне.
Ну так, мінімум. За колькі? За 4 гады? Колькі ты бакалаў?
Гэта год. Год.
А, за 1 год?
Так.
Ніфіга сябе.
Навучанне само ўсяго ідзе 10 месяцаў ці год. Ну, у гэтай праграме.
Выбачай, Лен, вельмі просто тут цікаво. Это MBA, правильно, программа?
Так.
Все, ясно. Зразумела. То бок, это одна, напэўна, такая, один з топовых коштаў MBA, правильно?
Так. Ну, ён ідзе па роўну з Гарвардам, з Лондонскай школы эканомікі. Ну, часткова мне падабалася гэта альтэрнатыва, таму што праграма была 10 месяцаў, а ў мяне быў від на жыхарства ў Аўстрыі, які трэба было працягваць кожныя 2 гады. І такім чынам я падлічыла. Ну, такі эмігранцкі, такі круціцца трэба ж было. Я так падлічыла, што я якраз паспею і потым вярнуцца ў Аўстрыі і працягваць свой від жыцця. Ну, каб для параўнання, пасля ўсёй маёй працы ў Аўстрыі у мяне было на рахунку 7 тысяч еўра. Так? Трэба было 70. Ну і у выніку атрымалася ўсё. Я знайшла гэтыя стыпендыі, потым знайшла крэдыт, таксама грукалася ў розныя дзверы, нават пайшла працаваць у нейкую фінансавую пірамідную арганізацыю, праз якую потым мне далі гэты крэдыт, ну але гэта было вельмі цяжка, так, гэта такое было важнае дасягненне.
Не, ну это капец, это ты, ну просто супер нейкі, асабліва калі гэта было 15 гадоў таму, такія, што ты офігець. Сапраўды вельмі круто, што ты знайшла столькі грошаў на гэтую праграму. Ну я просто разумею, што ёсць нейкія праграмы там, я таксама калісьці глядзеў там, ці то ісці на MBA, ці то не на MBA. Я вось пайшоў на звычайную магістратуру ў эканоміку, таму што я разумею, што мне цікава павучыцца веды нейкія, так? А ў MBA вось трэба ісці, калі ты вось як ты плаціш там ад 50 до 100 тысяч там даляраў, каб, таму што як наколькі я разумею, ты вось дарэчы, што я таксама цікава меркаванне, сэнс MBA больш у нейкім нетворкінгу ўсё ж такі, што ты вось як такая, што ты натхнілася гэтых людзей пабачыла. Так? Вось як ты?
Так. Ну, кожны бярэ для сябе нешта сваё, вось для мяне гэта. Ну, так атрымалася, я не ведала, што гэта ўсё будзе. Я думала, што буду працаваць у кансалтынгу. Я неяк аўтаматам пайшла, што ну, вось трэба наступны крок MBA. Я нават не ведаю, мне так падавалася, што гэта такі натуральны крок, бо я ў сваім жыцці шмат вучылася, была выдатніцай, і таму неяк так. А атрымалася ўсім па-іншаму. Я знайшла сябе. Знайшла, што для мяне важна, у чым я магу прынесці нешта сваё. На некаторых клясах я абсалютна сядзела не разумела і, ну, шчыра кажучы, я не вучылася там вельмі шмат, бо я больш займалася там нетворкінгам. Там былі людзі з 70 краін, і таму мне гэта вельмі падабалася, я наогул.
А вось якія людзі былі, што за людзі? Вось вельмі цікава. Ну, якога ўзроўню, я не ведаю, што там гэта. Яны валодалі бізнесам колькі там, мільярд, 10 мільёнаў там, што гэта за бізнесы былі?
Ну, вось
ці гэта нейкі royal families там? Ну, гэта ж такі, як ты кажаш, гэта ж адзін з топавых узроўняў. Хто там быў?
Так. Ну, былі і royal families, былі расійскія алігархі, было ўсё. І людзі, якія прыехалі, як я, па стыпендіі.
Цікава. Ну, то бок, ясна. Нетворкнуцца атрымалася.
Ну, так, ну, у гэтым пэўная была, шчыра кажучы, гэта было цяжка псіхалагічна, бо я, ну, у мяне не было грошы, каб там, ну, дазволіць сябе такі лад жыцця, як некаторым іншым. І, канешне, я вось думаю, як гэта слова arrogant па-беларуску, пухлівы, так, было нешта такое, там, расейцы, ну, наогул я была адна беларуска, і там было шмат расейцаў. Яны думалі, што я зараз далучуся да адной вялікай Расіі, я сказала: "Не, дзякуй". Ну, культурна, ну, цяжка было, цяжка, так. Я памятаю, шмат год пасля я размаўляла са сваім коучам, у якога сын навучаўся ў Гарвардзе. І ён кажа: "А як ты думаеш, а шмат людзей трапіла ў інсіат пра стыпендыю?" Я кажу: "Напэўна, так, але ў мяне была такая вялікая стыпендыя". І ён кажа: "Ведаеш, я думаю, што наўрад ці". Я такая задумалася, думаю, а насамрэч, некаторым людзям не патрэбны былі гэты, ну, былі грошы, не патрэбна. Ён кажа: "Ягоны сын навучаўся ў Гарвардскай школе і таксама адчуваў сябе, што ён некі там бедны". Ён кажа: "А мы не бедныя насамрэч, але вось калі параўноўваеш сябе з людзьмі з іншай там такой клясы, там у нас дык цяжка, там былі прадстаўнікі сям'і Луі Вуітон. Усё было. Але былі людзі проста такія хаслерс, так, якія
які знаходзяць спадар Арно у вас там быў, навучыўся.
Так, дарэчы.
Уладальнік гэта кангламерата.
Зараз ён уладальнік, ага.
А хто гэта?
Ну, гэта уладальнік, гэта Луі Вітон і ўсе гэтых брэндаў. Ну, вырежам, не важна.
Ні, так чаму вы, ну, цікава. Мне здаецца, ну, у гэтым такі вельмі вялікі сэнс гэтага ўсяго MBA, што ты плоціш грошы, каб нетворкнуцца нармальна, каб пазнаёміцца. Ну, я, наколькі я разумею гэта. Ну, і вось, як я разумею, Ляна падтрымлівае.
Ну, я таксама так лічу.
Ну, так, ну, а ў чым тут, што тут дрэннага? Ну, накапі грошы і схадзі, панетворкайся, ну. замест таго, каб набываць кватэру, паедзь у на MBA праграму на год, і можа ты на ўсё жыццё сабе завядзеш там нейкія знаёмствы і всё, і выбудуеш кар'еру, і вось як Ляна, ну класна.
Калі ты інтраверт. Ну, а ты гэтыя грошы можаш проста патраціць без
Ну так.
Не, ну заробкі ўзровень заробка пасля MBA вядома ж зусім іншы. І зноў жа для мяне проста было цяжка перастроіцца ў маім у галаве, што заробкі там ну, такія могуць быць. Бо я працавала ў Аўстрыі, ну, нармалёвае жыццё, так, але на вельмі сціплым заробку. І мне нават цяжка было ўявіць, што я магу зарабляць нешта большае, таму, напэўна, праз калі я хадзіла на інтэрв'ю, дык я, напэўна, не, ну, не пыталася пра там шмат грошай, бо мне было гэта цяжка ўявіць.
Угу. Ну, ты як бы павінна перакручыцца ўнутры спачатку, каб...
Так, так. І калі бы мне былі коучы, я думаю, што я бы, мне было бы значна лягчэй праз гэта ўсё прайсці. Калі не трэба было параўноўваць сябе там з арною, там з алігархамі. Псіхалагічна гэта, ну, такое выпрабаванне, але гэта не толькі пра інсіат, гэта розныя месцы, напрыклад, тая ж даліна, там таксама псіхалагічна цяжка. Распавісці чаму?
Конечно, конечно.
Если вы хотите по хронологии идти.
Не, расповедай, ну, давай.
Ну, удаление важное valuation, оценка компании. Як гэта працуе? Я ведаю, что у вас были венчурные капиталисты на интервью, так, на подкасте. Приходят фаундеры, нечто там будуют, некий прототип, там те что, идут там, например, у Y Combinator, потом Demo Day у Y Combinator. Ну, Y Combinator, для хто не ведае, гэта адзін з акселератараў, такі вядомы акселератар.
Напэўна, самы вядомы ў свеце, праўда?
Ну, магчыма. Ну, хто ведае. Вось, і, дарэчы, інсіядуюць яго заснаваў. Адзін з заснавальнікаў. Вось, і потым туды прыходзяць інвестары, кажуць, вось, гэты хлопец, там, ці дзяўчына мне цікавы, вось, гэты фаундары, я думаю, што яны далёка пайдуць. Ідзе ацэнка на тое, колькі multiples, так, колькі можна зрабіць грошы на гэтым. Калі ты інвестуеш там 500 там, тысяч, напрыклад, дык ну, інвестары хацяць зарабіць на гэтым там 10, напрыклад, 10x, так, 10 разоў больш, там, ці 100, некаторыя я ведаю. І гэта такая гульня лічбаў. Так? І калі адзін інвестор кажа, так, я думаю, это просто спекуляцыя ў нечым, так? Я думаю, што гэта стартап варты там 50 мільйонаў даляраў, это становіцца валюацыя. Потым прыходзіць яшчэ нейкі інвестор, кажа, я думаю, што гэта 100 мільйонаў. Ну, вось, потым так раскручваюцца гэтыя лічбы. Справа ў тым, што 90% стартапаў ну, скончыць сваё жыццё неудачай. Але пра гэта ж не кажуць, так. Кажуць там, калі там чытаеш нейкія публікацыі, у Silicon Valley, што вось гэты стартап падняў столькі грошаў, вось яны там прадалі, там не кажуць, што вось гэты стартап скончыў жыццё самагубствам, ці там фаундэры разышліся там.
Ну было б добра, праўда, калі б пісалі таксама пра гэта. Што там? Ну, каб ты бачыў такое, вось толькі адзін там са 100, там можа нейкі поспех, а то такое складаецца гэты survivorship bias. Праўда, я кажу, што...
Так, гэта такі, канешне, гэта
bias. Бачыў паспяховых.
І таму людзі, ну вось як мне было там навучацца там з вуйтонамі, там з алігархамі, цяжка псіхалагічна, бо я просто ну, не магла заплаціць там за нешта, там дазволіць сабе як яны, так? І таксама у Сіліконавай даліне ходзяць людзі такія, о, а мой стартап, типа, яго няма такой валюацыі, о, як ж гэта. Ці калі там скончыцца ўсё неудача, не, напэўна, ўсё ж такі, нешта са мной не так, бо ўсе ж здолелі, вось я бачу там, у газетах пісалі, так. А ёсць яшчэ адна кляса стартапа, вось, напрыклад, мая кампанія, гэта была lifestyle business. Гэта кампанія, у якую там інвестары не прыйшлі, яны б не бачылі, што яна зробіць multiples, так? Яны б не сказалі, што не, вось тут ўсё. Але гэта таксама была вельмі карысная кампанія з некалькімі тысячамі кліентаў. Але некаторыя кампаніі не цікавы для інвестараў, і ты сядзіш і думаеш, о, нешта, а навошта я гэта інсіад рабіла, нешта я не магу дасягнуць поспеху, і параўноўваеш сабе з людзьмі, якія паспяховыя, але яны паспяховыя просто таму, што гэта спекуляцыя венчурных капіталістаў.
Так. Мы тут на Ягор, мне здаецца, наогул і гэта такі як гэта сказаць, не супраць стартапу, а палагі.
Скептык.
Скептык стартаперскі. Так, я трохі такі можа пасерадзіне. Такі, ага. Але я разумею, што ну, гэтыя мераюцца valuation, а што такое valuation? Ну, трэба, вось мы ў мінулы падкаст запісвалі пра фінансавыя справаздачы. Мы размаўлялі, што ёсць operating cash flow, ёсць financing cash flow. І што, ну, як бы вось тыя грошы, якія ты падымаеш як стартап, гэта financing cash flow, гэта не тое, што ты зарабіў, ствараючы нейкую дадатковую вартасць. Ну, гэта ты проста хтосьці тых кагосьці упэўніў цябе паверыць. І, але гэта яшчэ не кажа пра тваём поспехі як successful, як паспяховым, ну, бізнесе. Таму тут абсалютна згода.
Ну так, тут, напрыклад, такія сітуацыі здараюцца. Вось адна з маіх сябровак, вельмі паспяховае прадпрымальніцтва, гэта другі бізнес яе, да гэтага ў яе была агенцтва маркетынгу, агенцыя паспяховая, і яна зразумела, што эта мадэль, гэта гульня у капітал не зусім ёй падыходзіць. Бо яна паехала там на некі івент, і там зрабілі такі рейтинг кампаніі, на чым ён быў заснаваны. Толькі на тым, колькі грошай яны паднялі. Всё.
Uh-huh.
І яна кажа, так, а калі табе не патрэбны грошы, так што, дзе рейтинг? А калі ў цябе і так уже кліенты? Але ізноў же, гэта, ну, трэба просто разумець, што, ну, гэта можа не дрэнна і не добра, гэта так ёсць. У чым зацікаўленыя капіталісты, у тым, каб паднімаць multiples, exits, гэта, ну, такі працэс, так? А у кампаніі свае зацікаўленасці і як знайсці нешта агульнае на перакрыжаванні, гэта не так лёгка. Гэта...
Угу. Так. Я таксама недавно здзівіўся, калі некі сайт рэгістраваўся на сайце, і там пытанне пра кампанію. І чамусьці, вось чаму, пытанне, колькі вы паднялі грошаў?
Угу.
Блін, а што, і толькі кампаніі, якія падымаюць грошы, існуюць, ці што? Ну, якби, а можна просто, вось, як ты, ну, напрыклад, як у вас кампанія, як у нас кампанія, там, з нуля выраслі просто? Ну, і
так?
Нема ў нас грошаў, але гэта не кажа, што мы там не паспяховая кампанія. Правильно?
Ну так, ну, з такі метрыкі, так, і я думаю, што для гэтай індустрыі венчурнага капіталіста патрэбныя нейкія такія рэформы, трансфармацыі, ёсць альтэрнатыўныя мадэлі. Калі капіталісты, венчурныя капіталісты зацікаўленыя ў profit sharing, напрыклад, у тым, каб дзяліць прыбыткі і проста ў зацікаўленні дапамагаць. Ёсць impact investor. Напрыклад, я таксама трошкі інвестую, але я не проста там сяджу, а стараюся дапамагчы сваім фундатарам. Mm-hmm. Моральна, uh-huh. Не толькі матэрыяльна, так?
Uh-huh. Не, круто, круто. Вось, ты атрымліваеце, як, ну, ты зноў паправ мяне, калі я не маю рацыю тут, што ты больш за некага акадэмічнага боку ў бізнес прыходзіш, правільна, з MBA вось адукацыйнага. Ці гэта не так? Не, не так. Не так. Ну, просто, ці патрэбна некая вось гэта MBA-адукацыя, прадпрымальнікам, ну, калі вось ты ўжо, у цябе ёсць бізнес існуючы, ён працоўны, што табе яна дае? Ну, вось мы, ну, мы, я ведаю, што мы самі ўжо пра гэта размаўлялі, так, пра нетворкінг, mm-hmm. Але, ну, можа, які яшчэ нікі дае?
Ну, напрыклад, у даліні, калі ты працуеш, калі ты шукаеш ці працу ў стартапе, ці там пачынаеш будаваць стартап, MBA не патрэбная. Часам нават кажуць, што гэта наогул не карысна. Калі кампанія даходзіць да такого памеру, калі ёй патрэбны рост, там гуглы, так, там шмат MBA.
Ты разы 4 ці 5 за наш падкаст сказала, што для цябе вось гэта прадпрымальніцтва, гэта некі, што гэта не проста там некія грошы. І што гэта некая як мара, што ў цябе некая мара здзейснілася, вось, ты сябе знайшла. А ты можаш растлумачыць, што ты знайшла, што гэта для цябе, вось, гэта прадпрымальніцтва? Што, ну, вось гэта вот думачку.
Mm-hmm. Ну, я думаю, што, ну, напрыклад, возьмем маю першую кампанію. Яна называецца Trendy Lime. Я распачала яе, калі прыехала ў даліну. Так атрымалася. Насамрэч я не была ўпэўнена, што я вось зараз пайду буду пачынаць бізнес. У мяне былі крэдыты, якія трэба было выплачваць, але быў крызіс у Амерыцы, і можа гэты крызіс мне дапамог, такі падштурхнуў да таго, каб пайсці і проста чыніць нешта сваё. Не было такога ніякага стратэгічнага плана, што гэта будзе. Я ведала, што я люблю людзей збіраць у адным месцы, люблю маркетинг, люблю бренды. І ў выніку я пачала такую агенцію, у якой мы збіралі людзей, запрашалі брэнды, і такім чынам вось такі івенты для людзей, каб рабіць такой камьюніці. Мне асабіста падабалася камьюніці менавіта міжнародная, бо я такі чалавек, касмапаліт, серыйны эмігрант. Вось, і на гэтых мерапрыемствах мы таксама ўключалі розныя брэнды, кампанія, і такім чынам гэты маркетинг адбываўся вельмі арганічна. Да. Вось. Ну, гэта штосьці, што мяне захапляла заўсёды. Вось. Гэта ў гэтым выпадку...
Так, а што менавіта? Што людзі? Што, ну,
так,
што?
Так, злучаць
што?
Злучаць людзей паміж сабой, арганізоўваць нешта такое прыгожае і карысныя, маркетинг, прадукты, ўсё гэта так у адну кучку складаць. Я думаю, што такіх кампаній насамрэч я не ведаю. Таму у пэўнай ступені гэта быў стартап, калі лічыць, што стартапы гэта кампаніі, якія робяць нешта зусім новае і незвычайнае. Так? Ну, і, вось. І зараз мая кампанія называецца Connected Method. Раней я дапамагала людзей звязацца, злучыцца паміж сабой. Зараз я дапамагаю людзям знайсці гэтае злучэнне з сабой, апора на сябе. Таму для мяне гэта вось такая, можа, такая місія майго жыцця. Я праз гэты бізнес знайшла, што мне падабаецца.
Круто, круто. То бок, ну, ты як праз займанне бізнесам, то бок, бізнес для сябе гэта не толькі як там зарабляння грошаў, гэта яшчэ вось і магчымасць дапамагаць нейкім людзям знаходзіць адзін аднаго і сябе. Ну, менавіта твой бізнес, так?
Так, гэта знешні такі погляд, калі ты думаеш, ну, што будзе карысна іншым. Але для мяне менавіта карысна такі ўнутраны погляд. Калі, напрыклад, я працавала ў Аўстрыі, мне было не цікава. Гэтая праца стала даволі хутка манатоннай, але гэта было вельмі удобна, утульна. Садзіш там, працуеш некалькі гадзін, потым сыходзіш. Калі ты прадпрымальнік, то зусім па-іншаму. Тут няма такого раскладу, ты можаш працаваць уначы, з раніцай, увесь час. Але гэта цікава, бо ідзе такая ўнутраная матывацыя. Ты ведаеш, што ты любіш рабіць і робіш гэта. І таму, калі я працавала потым на нейкія іншыя кампаніі, таксама было з матывацыяй цяжка. Калі матывацыя была, вось мне патрэбныя грошы, так было цяжка заматываць сябе, там, знаходзіцца, любіць гэта. Это трэба шукаць менавіта, што падабаецца мне. Таму вось так. Ну і наогул, калі б я не... О, ведаеш, ну, справа ў тым, што ў чым праблема, я бачу, большасць людзей, яны заліпаюць у нейкім стане. А калі ты прадпрымальнік, ну, якая функцыя прадпрымальніцтва? Менавіта стартапу. Адна з функцій – это пастаянныя змены. Это называецца pivot. Так, пастаянныя павароты. Так, мы ідзем сюды, вось такая бізнес-мадэль. Не, вось так. І вось так, пастаянна ты просто такі развіваеш навык быць такім вельмі мабільным. І, ну, можа, у гэтым нешта ёсць эмігранцкае, там, беларускія рысы, калі там, ну, даводзіцца просто круціцца. Няма часу сядзець у дэпрэсіі, а ты паўсюль
там... Ну, гэта хаос такі, трэба быць як гэта, талерантным да хаоса, што цябе пастаянна не на што апярэцца, так? Такая, што пастаянна рэагаваць трэба на штосьці.
Ну, пастаянна апярацца на сябе менавіта, так.
Вось, ну, так, больш няма нічога, толькі сябе, ну...
Ну, трэба шукаць іншы апору. Напрыклад, апоры просто, вось, напрыклад, ментор, коуч. Такі людзі, які просто дапамагаюць працягваць гэта ўсё.
Мне падаецца, гэта было галоўнае пытанне нашага падкаста. І адказ вельмі грунтоўны. Вельмі падыходзіць пад тэматыку агульную.
Так. Ляна, яшчэ вось, ну, Цікаво твоє міркування про, як це сказати, про жіночі такі некі лідерські тяжкості, які ти там сустракала, ти там сутикаєшся десь, ось що ти, як ти на гэта скажеш, што?
Ну, па-першае, я думаю, што мая перспектыва на гэта такая. Мір, свет бізнесу заточаны пад мужчын. Жанчыны ў ім не так даўно.
Чому?
Ну так, я думаю, што мы зараз яшчэ дажываем парадыгму, калі бізнес арыентаваўся на час індустрыялізацыі. Калі там пасля вайны адбудоўлі ўсё, там Генри Форд, конвейеры, машины были дорогие, люди были танные, там у людей гуртовали вокруг машин, так, и это было совсем не про эмоции, не про, а что я ожидаю, а в чем моя вартость, а в чем мое значение. Это была мета нечто отбудовать, побудовать. Я думаю, когда мы жили в советские часы, так пятигодки гэты, там, будовать и все. И, а зараз бизнес набывает такой больше гуманный твар, калі людзям хочацца, калі яны працуюць на кампаніі, каб іх шанавалі, як чалавека, каб іх пыталіся, што ты хочаш, каб лідар там клапаціўся пра іх эмацыйны стан. Гэта проста такі патрэбы, да? І жанчыны, ну, больш адаптаваныя да вось гэтага другога такого спосабу дзейнасці, так? Ну, я думаю, што гістарычна так склалася, калі там, допустим, калі там у пачатку цывілізацыі мужчыны хадзілі на мамантаў, палявалі, так, а жанчыны сядзелі і гадавалі дзяцей, і агонь, так, это не значыць, што ў цяперашні час толькі мужчыны мусяць працаваць, але гэта значыць, што ў цяперашні час справа не ў тым, у каго там, хто больш моцны фізічны, бо на мамантаў мы ўжо не палюем. А якія зараз, ну, вось, а генетычна, ўсё ж такі, у жанчын гэтай якасці, вось, нешта гуртаваць, псіхалагічную атмасферу ствараць, ну, мы больш прыстасаваныя для гэтага. Некаторыя ёсць яшчэ забабоны. У некаторых грамадствах, там, напрыклад, у Ісходній Европі большыя, так? У Амерыцы ёсць такая палітыка, ідзе, калі там жанчын наогул запрашаюць на важныя пасады, ідзе, можа, у пэўнай ступені нават трошкі адваротная дыскрымінацыя, некаторыя мужчыны скардзяцца на гэта. Але працэс, канешне, пайшоў. Але ёсць і сексізм. І часам гэта проста адбываецца з таго, з той нагоды, што людзі проста не ведаюць, ну, некаторыя рэчы не варта казаць пры жанчынах, прынцыпова. Мужчыны, напрыклад, прызвычаіліся казаць некія рэчы і, ну, так, яны так прывыклі. Не то, што там яны абавязкова там хацяць рабіць гэтую дыскрымінацыю. І трэцяя прычына гэта недахоп таких структур, які падтрымліваюць жанчын. Ну, мужчын па колькасці больш. І, ну, мы ж ведаем, калі як у бізнесе адбываюцца працэсы. Хтось кагось ведае, вось табе пасада, вось табе контракт. І таму просто у жанчыны яшчэ няма такой колькасці гэтых структур. І нават самі жанчыны паміж сабой канкуруюць. Часто такое здараецца, вось так ёсць. У мяне былі ў маім жыцці за гэтыя 20 з нечым год працы, былі выпадкі, калі і быў і сексізм, калі там да мяне звярталіся там як асістэнтка нейкая, там каву пайдзі налей.
Ад каго сексізм? Гэта ад каго? Ад амерыканцаў ці ад каго?
Ну, розныя выпадкі, так. Просто такі стэрэатып, што думаю, зараз я пайду наліваць каву, я тут жанчына сяджу ў офісе, а не менеджер па бізнесу, так?
Капец.
Ці, такі рэчы. Але былі выпадкі, калі быў булінг з боку жанчын. Вось тут мы, можа, падыходзім да такой тэмы, а чаму так адбываецца? І тут мы падыходзім, гэта тэма таго, што псіхалагічны стан, вось псіхалагічныя падставы для гэтага ёсць. Жанчыны часта не вераць, што нешта магчыма. Ну, гэта нормально, гэта трэба разумець. Бо праз пакаленні, жанчыны прызвычаіліся, што вось мы, у нас тут які варыянты там лекарка, ці настаўніцай стаць. Астатнія магчымасці, можа, не зачыненыя. Можа, гэта так, можа, не. Бо нават там 50 год таму былі жанчыны, якія хадзілі і на адваката у школу прабіваліся, нават калі там забаранялі жанчын там ці што. Вось, але такі менталітэт ж застаўся, ну што ж там не атрымаецца. І калі нейкая там жанчына прабіваецца, вось як я, да, у гэты інцыяд. І я памятаю, як працавала калісьці, ну вот пасля інцыяда я працавала ў Зары. Ну, прынцыпова, праца мусіла быць карпаратыўная, як
кім
дырэктар крамы. Што? Ну, моя праца мусіла быць у выніку як менеджер краіны, там у якой некалькі крамаў, там Зары, Масіма Дуці, гэтак далей, гэта такі вялікі канцэрн. Але спачатку мне трэба было працаваць у краме. І там жанчыны зусім былі незадаволены, што я вось такая прыехала, вандрую тут, гадзіннік у мяне нейкі такі. І нават не дарагі быў гадзіннік, але быў такі булінг. Бо жанчыны ведалі, што гэта ўсё, вось гэта іх такі надзел, больш нічога не існуе. Вось, таму гэта, канешне, важна. Ну, што можна з гэтым рабіць? Гэта ўсё можна ну, папраўляць паступова. Канешне, знаходзіць апору на сябе, знаходзіць, а ў чым мы, як жанчыны, у чым нашы моцныя бакі. Напрыклад, тая ж эмпатыя, вот, якая ў жанчын, ну, генетычна ёсць, можна больш, можа гэта нешта, што мы проста як звычка, як навык, нешта, што мы робім ўжо даўно, гэта лёгка нам даецца. Вось, напрыклад, для чаго, дзе будзе карысная эмпатыя, як вы думаеце?
Ну, в HR.
Напрыклад, а яшчэ?
Да паўсюль, не ведаю, мне здаецца эмпатія паўсюль. Ну, што значыць эмпатія? Эмпатія – это здольнасць разумець, як для іншага.
Так,
это здаецца, гэта карэляцыя прямая з просто розумам. Чым разумнейш чалавек, чым больш яго эмпатыя.
А вось, дарэчы,
я не маю эмпатыі.
Дарэчы, вось тут я не пагажуся з розумам, карэляцыя часам бывае адваротная. Бывае, што чалавек вельмі разумны, але эмпатыі няма. Я такіх ведаю. Але эмпатыя карысная паўсюль. Напрыклад, як разумець кліента? Так, калі ў цябе свой власны бізнес, трэба ж разумець, а што кліенты жадаюць, а як зрабіць так, каб ім было, ну, ім падабалася набываць гэтыя прадукты там ці што. А як наконт таго, як будаваць каманду? Ну, куды мы пойдзем без каманды? Таксама эмпатыя важна. І таму, калі жанчыны пачынаюць разумець, што вось у гэтым, напэўна, ўсё ж такі ёсць мае моцныя бакі, то гэта такі першы прыступчык. Другая такая падстава ёсць, жанчыны часта просто хранічна недаацэньваюць свае магчымасці. Я ведаю па сабе. Я ведаю, што таксама я сябе там то параўноўвала з кімсьці, то думала, не, напэўна, я ўсё ж такі не сапраўдны прафесар. Вось гэта сіндром самазванца, гэта ўсё, гэта ў жанчыны, я думаю, што так вельмі моцна адбываецца. Нават я калісьці чула пра такую спіраль смерці, калі мужчына прыходзіць на evaluation сесію там з босом, напрыклад, і бос каже, вось тут нешта не той зрабіў, і мужчына часто думає, нічого не розуміє, все я добре зробив, і йде собі. Жанчина починає думати, о, ён заважив, що я тут нешта не той зробила, а каб ён ще заважив, що я твоє не зробила, то я зараз гублю працю, калі я згублю працю, калі не будуть, там, муж не буде мені шанувати. Калі, короті, починається така спіраль, з якой просто трэба сябе выцягваць за вушы. Ну, гэта псіхалагічна такія навыкі, які просто, ну, абсалютна патрэбныя. Вось. Такі асабісты брэнд, так? Это просто будаваць свой асабісты брэнд, які пачынаецца з таго, а як я сабе ўспрымаю. Калі мы кажам пра тое, што асабісты брэнд – это як людзі ўспрымаюць нас, ці яны ўспрымаюць нас, як мы жадаем, але ёсць адваротны бок – а як я сябе ўспрымаю? Гэта кангруэнтна з тым, як я хачу, каб людзі мяне ўспрымалі. Калі гэта не кангруэнтна, дык там вялікія праблемы, бо людзі ж гэта заўважаць. І ў выніку гэта пачынаецца такая self-fulfilling prophecy. У выніку ты гэтую працу і не знойдзеш, бо ты не верыш, ну, внутрі, што там магчыма. Ну і, канешне, ствараць структуры, дзе жанчыны падтрымліваюць адну, гэта вельмі важна. Вось гэта такі...
Яляна, ведаю, што хацеў дадаць, што, я не ведаю, ці ты чытала такая кніжка, ёсць знакамітая «Палітыка ў шымпанзе, секс і власть у прымату. Mm-hmm. І «Улада» у прымату, не чытала? Mm-hmm. Карці, там у сэнсу тым, што... Ну, просто ты кажаш, што там вось, што хлопцы, яны там самы моцны, і ён як бы усімі тут кіруе. Дык там, ну, насамрэч, там як адбывалася, што вось гэты бета-самец рабіўся альфа-самцом толькі тады, калі ён з усімі самкамі пасябраваў. Вось mm-hmm. тады. То бок, ён рабіў сабе кола сяброў упершыню, таму што якім бы іншым, якім бы моцным другі гэты самец не быў, калі у цябе як бы шмат сяброў, вы ўсё адно яго паб'ёце. Ну, якім бы ты моцным не быў. Таму я не, ну, я не зусім, я не думаю, што гэта ведаеш, можа, ну, гэта можа мужская такая пункт гледжання, ну, можа гэта проста. Карці, мне здаецца, што жанчыны ўсё адно вельмі, вельмі вялікую ролю гуляюць, і нават напэўна большую ролю. Ўсё адно ўсё ў рэшце-рэшт мы проста можа абслугоўваем жанчын. Вось у мяне такая некая маё меркаванне такое, што ты працуеш там дзеля сям'і сваёй, дзеля там дзяцей, дзеля грамадства, а ну, а сам.
Ну, гэта ж таксама стратэгія, так?
І, да, чаго?
Гэта думка, а думкі можна выбіраць.
Ну так, так. Ну, гэта мне здаецца, ты як мне гэта праз гэту кніжку, і ведаеш такое вось маё ўласнае стаўленне да вось гэтых адносінаў паміж мужчынай і жанчынай, грамадства, вот это вот.
Ну, так, я думаю, што ну вось зараз такі цікавы час, калі просто вось ідзе паціху іншая такая парадыгма. Але, ну, марудна. І некаторым часам жанчыны сябе паводзяць, пытаюцца, спрабуюць паводзіць сябе як мужчына на працы. Ну, атрымліваецца прынамсі не натуральна. І, канешне, гэта нікому не карысна. Але вось гэта проста новыя мадэлі. Я ведаю, што ведаеш, вельмі важна шукаць ролевыя мадэлі. Калі хтосьці ўжо гэта зрабіў, жанчыны такі, а, ну ўсё, тады можна. Ну, і я думаю, што гэта закономерна, нармалёва, што некаторыя жанчыны проста хаваюцца. Ну, проста вось, ну, траўма ідзе генерацыямі. Ці гэта бяспечна, ці гэта небяспечна. І вось калі першы такі людзі пракладаюць гэты шлях, а потым людзі бачаць, а окей, ўсё ж можна. І калі ёсць ролевыя гэта мадэлі, яны важны не толькі для жанчын, а для мужчын таксама. Напрыклад, калі я працавала ў Інцыядзе і была выкладчыца гэтага курсу, выкладанне складалася з таго, каб сабраць групу спікераў, экспертаў у кожную сваёй галіне, ці там стартап, ці карпорацыя, ці венчурны капіталіст, і каб студэнты проста з імі пазнаёміліся, даведаліся пра іх кампанію, але таксама пра іх. І самае, я памятаю, як я, ну, змагалася трошкі да тое, каб больш было жанчын-спікераў. Чамусьці іх не было раней, да таго, як я прыйшла на гэты курс, казалі, што цяжка знайсці, там усё. Я кажу, ну, така ж, як же мы ў грамадстве будзем працаваць разам, калі мы не даём студэнтам гэтай ролевой мадэлі. І ў выніку жанчыны, некаторыя жанчыны былі самымі папулярнымі спікерамі на курсе для ўсіх. Мае калегі, ось старая генерацыя, там быў адзін чалавек, яму там за 60 год было, ён такі, ну, добра, там знайдзі гэтых спікераў, там студэнткам будзе цікава. Я такая, да не толькі студэнткам, студэнтам таксама. Вось, таму гэта вось яшчэ стэрэатыпы, яны жывуць. Ну, і кожны проста мы можам трошачкі гэта змяняць для сябе, але з абодвух бакоў.
Ну, згодна, напэўна. Так. Ну, давай яшчэ гэта. Цікава было абмеркаваць, што як бы мы зараз усе ў эміграцыі жывем. Так, у нас такая фармуецца нейкая беларуская дыаспара, то бок, ну, як гэта, мне спадабалася параўнанне, што ёсць мацерік, мацеріковая частка Беларусі, а мы, на жаль, ось дзесьці на астравах жывем тут, і мы як бы самі па сябе павінны быць. Ось, як ты лічыш, ну, што як бы нам трэба як беларусам вось за мяжой, як гуртавацца вось? Можа, напрыклад, нават жаночых суполак. Так, ага. Ну, вось як ты...
А дарэчы, я не ведаю пра беларускія жаночыя суполкі. Ну, я як...
Можа, табе трэба стварыць тады такую суполку? Не, ну, сур'ёзна, ну, зараз ведаеш такое пространство, што можна рабіць усё, што нічога няма. Ну,
так,
рабі
так.
Першую беларускую суполку, жаночую прадпрымальнікаў.
Ну, дарэчы, окей, наконт суполак. Я і чалавек, які рабіла суполкі, шмат суполак у сваім жыцці. Я пачала суполкі беларусаў Аўстрыі у 2005 хіба годзе. Потым, калі я переехала ў Сан-Франциско, я зрабіла суполку беларусаў, зараз яна яшчэ ёсць, вялікая, не ведаю на конт актыўнасці, не думаю, што не вельмі актыўная. Потым суполку ў Аризоне. Справа ў тым, што ну, суполкі, вядома, што гэта добра, проста бачыць, што людзі ёсць, які, у якіх ёсць шмат што агульнага. Для мяне, напрыклад, не было ніколі цікава растварацца, распускацца ў гэтым расейскім міры. Я бачу, якія адметнасці. Ну, дарэчы, я беларуская і украінка, ну, але беларусы па ментальнасці мне ўсё ж бліжэйшыя. Так? І таму ствараць такі асяродак, падтрымліваючы. У беларусы, канешне, ёсць вось гэта эмпаты, дарэчы, такая беларуская рыса. Таму я думаю, што беларусы перамогуць у розных параметрах, у бізнесе і так далей. Таму што мы гэта вельмі добра разумеем. Так неяк склалося, што у нас такая эмпатыя убудаваная у галаву. Што я бачу карыснае? Гэта рабіць суполкі, якія дапамагаюць, напрыклад, там з бізнес-інтарэсамі. Што я бачу зараз, што, ну, я разумею, што ў нас сумная сітуацыя. Шмат людзей апынуліся ў міграцыі, палітвязні, але прыходзіць і сумаваць, гэта таксама неканструктыўна. І таму людзі просто, ну, перагарэлі трохі ўжо, і таму актыўнасць у суполках, я думаю, што паменшылася, бо гэта просто цяжка увесь час думаць пра нешта сумнае. І таму арганізоўваць нешта такое, дзе нешта пазітыўнае, разумець, што так, Беларусь праходзіць зараз пра змены, мы самі ёсць прычынамі таго, чаму гэтыя змены былі такія цяжкія. Мы самі каціліся ў нейку ў бок Расіі, а зараз падзеі 20-го году, вайна ў Украіне паказалі, што, ну, напэўна, ўсё ж такі, гэта не той накірунак, у які мы жадаем глядзець. І пытанне вынікае, а хто я, а хто мы беларусы. Ну, ёсць такія тэндэнцыя не ведаць сваю гісторыю, канешне, не ведаць, што мы нармалёвая еўрапейская краіна, якая апынулася ў такім становішчы. Чаму мы так апынуліся, што мы можам зрабіць самі? Такую дарослую пазіцыю займаецца, ганарыцца сваёй культурай, гэта вельмі важна. І суполкавацца, стасавацца, камунікаваць з людзьмі з пазіцыі сілы, што ў мяне ёсць, што прапанаваць, мы крутыя. Не крутейшыя за іншых, не абавязкова, але проста, ну, нармалёва крутыя. Такая функцыя сполы была б добрая. І зноў жа ролевыя мадэлі. А як беларусы робяць бізнес? А чы гэта неяк адметна ад таго, як там іншыя людзі робяць бізнес там? А хто там, якія ў нас вядомыя людзі, якія... Бо ёсць жа шмат беларусаў, але яны такі раскіданыя па ўсім свеце. Ёсць шмат паспяховых людзей.
Ну, мне здаецца, зараз пачынае сварацца, таму што для шмат каго разумення прыходзіць, што гэта... Ну, хутчэй за ўсё трэба тут заставацца, то бок ты застанешся тут надоўга, і таму трэба гуртавацца, неяк штосьці ствараць. Я такое бачу, ну, станоўча пазітыўнае, што менавіта зараз, напэўна, будзе час стварэння гэтых суполак, усе такіх. Ну, шмат чаго ж.
Суполак, ресурсаў. Я таксама вось, я распавядала Ігоры, што я хачу зрабіць такі ресурс Connected Беларусь, шукаць розныя артэфакты беларускія, якія раскіданыя па свеце. Дарэчы, пасля гэтай размовы я іду ў музей музычных інструментаў, у якім ёсць секцыя Беларусі.
Офігеть.
І пайду прасоўваць, ну, вось гэта не першая сустрэча, пайду прасоўваць далей Беларусю масы.
Класна.
Раней я прынесла куратару кнігу «Краіна Беларусь». Ён вельмі зацікавіўся. Зараз пайду кнігу пра мастацтва яму панесу.
Круто.
А это на ангельскай мове ёсць кнігі такія?
Ну, «Краіна Беларусь» была па-беларуску, але там шмат малюнкаў, так ён вельмі зацікавіўся, але вось гэтую кнігу там так, там ёсць на некаторых мовах.
Ясна. Ляна, я апошняе, што хацеў сказаць, што, ну, дзякуй за гэта ўсё тваю размову вялікую. Мне здаецца, мы, магчыма, нават цябе яшчэ раз запросім, таму што вельмі цікава, цябе асобны, мне здаецца, падкаст быў бы пра self-брендинг, пра асабісты брэнд. Гэта можна асобны падкаст здымаць. Пра жаночую ролю лідарства, жаночае, гэта таксама асобны падкаст. Вось, таму, ну, цябе проста кары, як гэта, карыцей, вельмі шмат інфармацыі. Карысны, вельмі прыемна, ну,
дзякуй.
Так, дзякуй вялікі.
Дзякуй, вельмі прыемна было паразмаўляць. Насамрэч, я думаю, што тэмы цікавыя, добрыя тэмы, над якімі я сама вельмі шмат думаю, працую, а як мы можам нешта яшчэ падкруціць, нешта хэкнуць, так? Тому можам, канешне, яшчэ размаўляць.
Дзякуй вялікі, Ляна, што прыйшла да нас у госці. Я думаю, шмат хто з нашых слухачоў, асабліва беларусак, натхняцца тваім прыкладам, і для іх адчыняцца такія таксама новыя магчыма гарызонты падчас прагляду нашага выпуска. Ты шмат падказала такіх накірункаў, які бок якіх можна рухацца, які быццам бы так прыхаваныя, людзі проста не думаюць, што свет поўны магчымасцяў табе. Таму дзякуй табе яшчэ раз вялікі. Спадзяемся пабачыць цябе яшчэ раз у нас у гасцях.
Ці можна запытаць гэта, каб сказаць нашым слухачам, што могуць звяртацца табе да цябе там пісаць у LinkedIn, там беларусы спытаць?
Могуць, ну, канешне.
Ну всё, супер, тады так.
Дзякуй,
што нас глядзелі, ставце лайкі, каментуйце.
Всё,
да сустрэчы.